Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündürlüğü Gepleşiğinin men Merdan Sarıyev devam ettiriyarın. Aşgabatta başlanan ağır atletika boyunca dünya çempionatında täjik turgunları çıkış etmediler. Asia Plus neşirinin Täjikistanın Milli Olimpik Komitetine salgılanıp beren maglumatında mu täjik ağır atletikaçılarının Türkmen vizasını alıp bilmeyendiginin sebep bolundugu belinildi. Emma täjik sportmenlerine näme sebepten vizaların berilmeyendigi maglumatda belli edilmedi. Doğrudanam çempionatta katnaşan turgunların resmi sanawyna seredilende onda täjik turgunlarının yokdugunu görse bolýar. Sol bir wagtda Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan täjik agyr atletikaçylary ve täälimçileri 1-nji 10-njy noýabr aralygynda geçen çempionatda katnaşmak üçin Täjikistanyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň gerekli şertleri döretmeýändigini aýtdylar. 10 ýyl bäri agyr atletika bilen meşgullanýan Rahmoil Zabirow Aşgabatdaky çempionata gitmegi arzuw edendigini, emma indi oňa telewidenie arkaly tomosha etmeli boljakdygyny aýtdy. Ol Täjikistanyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň gerekli şertleri döretmeýändigini әндігіне, хатта бұ ярыс барады, керекті мағлуматтар білен хем үпчін етме әндігіне айтты.
Hele tardı var aslında. Mo rais azin yuma ki rais federasyon bomu kumak namikam o masam dasgiri namikam bija.
Sabirovun sözlerine göre olar Aşgabatda çempionata dingi bir ayga alanda ähli şertleri dürüdülen sport dalında turunuş başlaptırlar. Täjik agyr atletikaçylarynyň taýlama toporunyň täälimçisi Bobohon Sangow hem Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde özlerinde turunuşma şertleriniň ve Aşgabatdaky dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin maliýe mümkinçiliklerini yokduğunu aýtdy.
Hamaroza maşky purmasy da korbaryn, belki barjgar toýmodar.
Täjikistanyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň başlygy Şarif Davlatow bolsa, Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde täjik sportmenleriniň Aşgabatdaky çempionatda çykyş etmäge taýýar däldiklerini aýtdy. Davlatow täjik turgunlary gatnaşan ýagdaýynda da olaryň 20-nji orundan ýokary ýerleri alyp bilmejekdigini aýdyp, sözüni şeýle dowam etdirdi. Täjik turgunlary agyr atletika ýarşlarynda köplenç gowy çykyş etmeýärler. Şol sebäpden olaryň lapy keçi bolup, olar ýarşlara özleri gitmeýärler. Egerde olar hökümetiň pullary bilen ol ýere giden bolsalar, bu gowy bolmazdy, diýdi. Türkmen resmiýetlerinden ýokarky ýagdaýlar boýunça häzirlikçe hiç bir kommentary almak başartmady. Aşgabatyň Olimpiýa şäherjiginde geçen halkary sport çäresinde erkekleriň 84-nji we aýallaryň 27-nji dünýä çempionaty geçirler. Agyr atletikanyň halkary federasiýasy Aşgabatdaky dünýä çempionatyna rekord derejede, ýagny dünýäniň 91 döwletinden 693 turgunyň gatnaşýandygyny mälim etdi. Maglumat üçin aýdylsa 2011-nji ýylda Parijde geçirilen çempionata 87 döwletden turgunyň gatnaşan bolsa, 1999-njy ýylda Afinada geçirilen ýarysda 626 agyr atletikaçy çykyş edipdir. Türkmen resmiýetleriniň beren maglumatyna görä ýarysları hyzmat etmek üçin Türkmenistanyň ýokary okuw mekteplerinden meýletýän kinçilerin 500 goloyi tayarlanıptır. Mundan başga Türkmenistanyň Dokma Senaat Ministrligine degişli döwlet kärhanalary agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna niýetlep 1300 komplekt, ýagny 7000 töwürek esik we aksesuarlary taýýarlapdyr. Bu çempionaty ilki Perunyň paýtagty Limede geçirmek planlaşdyrylypdy. Emma ýarysyň geçirilmeli kompleksiniň gurulyp ýetişmeýändigi sebäpli ony Aşgabatda geçirmek kararyna gelindi. Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri bu halkary sport çäresinde döwlet gaznasyndan goý berilen mali tiristleri aýdyň edilmeýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Halkary sport ýarşynyň çäginde geçirilýän çäreleri gabatlap Aşgabatda esasy köçeler ýapylýar. Düýn 1-nji noýabrda Aşgabatda geçirilýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy boldy. Munyň bilen baglylykda häkimiýetler paýtagyň protokol köçeleriniň ählisini awtoglugynyň hereketini togtutdy. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy agşam saat 8-de başlan dabaradan 2.5 saat çemet odol, polisiýa Dünyanın yoğulu gödevçülük kulluğunun protokol köçelerde ulovların hareketini doğru yatıranlığını haber veriyer. Hakimiyetlerin payitahtın etatı köçelerini ulov hareketini çeklendirmek çareleri gece aşama çenli devam etti. Galiverti'de Azatlık Radyosu'nun Aşkabatlı haberçısının malumatlarına göre Aşkabat'ın protokol köçelerini 2. Noyabr günü köpçülüklüğün transport sirişlerinin hareketine ruhut berilmeyer. Bu yağda işe ve okuva atlayan rayetlere ya da olması ödünün şahsı dirvayet işe boyunca hareket etmeye zirurluk duyan adamları onoysuz tesir ediyer. Payitahtın demirgazığından gün ortasına uğrayan Sapar Murat Türkmenbaşı Şayoğlu, Atatürk köçesi Karaşsızlık Şayoğlu, Beytaraplık Şayoğlu, protokol köçelerin hatırına olup, olara birikken 10 yıl avadançılık köçesi Atamurat Niyazov Şayoğlu hem esası köçelerin hatırına ağdalıyar. Şeyli'de Oğuzhan köşkler toplumuna hem de Oğuzkent mihmanhanasına çıkayan köçeler hem payitahtta geçirilen esası çarelerin devamını yapılıyar deyip haberçimiz belledi. Aşgabatta geçirilen giyinirimli çareleri kavatlap Türkmenistan'da hakimiyetlerin ilatın hareketini şekillendirmeyi inni tədilik dəl. Payitahtın yaşayıcıları şuna mengdeş yönü xas güçlendirilen hareket şekillendirmelerine, bundan odur 2017 yılın sentyavr ayında geçirilen yapık binalardaki azi oyunlarının devamını şayat olupdi. Azatlık Radyosu'nun yerli haberçilerinin gurrun vermeklerine göre, Aşgabat'ta geçirilen devlet bayramçılıklarının devamını ya da olması tevir sürmek boyunca geçirilen köpçülüklüğün çarelerde, şeride halkara sport yarışlarına değişli esası vakalarda yollar yapılıp, ilatın hareket mümkünçülükleri yığı yığıdan çeklendirilip duruluyar. Ağır atletika boyunca dünya çempiyonatı Aşgabat'ta 1-10 Noyabr aralığında geçiriliyar. Türkmen Metbuğutu'nun haberine göre, ona dünyanın tat 100 olay yurdundan 800 olay türgün katnaşıyor. Medya urluklarının vekilleri ve beylekleri oşanınlı cem katnaşıcıların sahanı resmi haberlerden çen tutulsa 1300 mihmanı koloyluyar. Ağır atletika boyunca dünya çempiyonatının açılış davarasına değişli çareleri tayyarlık işleri, payitahtta bücret işgərlerinin köpçülüklüğün katnaştırılmağını 20. Oktyabrdan beri devam ediyerdi. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yerli haberçileri bundan odol haber veripdi. Açılış davarasının tayyarlık işlerine yolbaşılık ediyen rejissiyorlar cemi 14-15 mingi goloy adamın mecburi çarelere çekilenliğini, onların hatarını okuçların, talipların, medeniyet ve an bilim podonun işgərlerinin sport türgöllerinin bardığını azatlığın yerli haberçısına gurrun veripti. Türkmen resmileri şeyle yarışların Aşgabatta geçirilmeyenin Türkmenistan'ın halkara avrayına koşun koşuyandığını anlayar. Bunun şeyle digini olurun devlet medyasında ediyen çıkışlarını göz yetirmek olayar. Ağzalayan hareket çeklendirmeleri vavadda yurdun haber seriştelerini gürrün koz olmayar.
Azatlık Radyosu'nun azathaber.com şeyle de Türkmenistan'da pitikli beylik sahipleri hiç gibi bükmünsüz bir bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəlenir. Şol sebeple onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Gepleşige men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatyň häkimetleri ilatyň ulanýan gazyny ölçmek boýunça guralary köpçülükleýin oturtmak çäreleri amala aşyrýarlar. Şoňlar Aşgabatyň gazy idaralarynyň işgärleri paýtagtyň ýaşaýyş çäýlerini öýme-öý aýlanyp guralary oturtmagy talap edýärler. Şol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä ölçüjileri oturtmak üçin ilada teklip edilýän narhlar ýagdy görä ütkäp durýar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy gaz idaratynyň 2-nji noýabrda hususanda öz ýaşaýan jaýyna gelen işgärleriniň günüň dowamında 2 sany dürli narhy öňe sürenligini aýtdy we gurallaryň bahasynyň gysga wagtyň dowamında 22% gymmatlanlygyny habar berdi. Men şu ýerden jaýymyzda öýme-öý aýlanyp başlan gaz idaratynyň işgärlerini köçede görüp ölçücülörün bahasını soranımda olar 212 manat deydiler. Son bir saat geçip geçmen olar menin öyüme gelenlerinde Ural'ın bahasının 260 manat tığına ittiler deyip haberçimiz gürrüm verdi. Onun sözlerine göre yanı yakında gaz ölçücülörünü oturduğun beylik maşkılalar bunun için 212 manat tölaptir. Şeride Aşgabatyň paraxat 2 etrapçasının yaşayıcılarının Azatlyk Radyosu'na haber vermekine göre 2. noyabrda bu etrapçanın yaşayış sahalarını hem aylanan Aşgabat Gaz İdaratının işgärleri yaşayıcıların talabı boyunca ölçücülörün bahasını ketkitleyen resmi namı görkudupdyr. Azatlyk goşun bu resminamanyň nuskasyndaky nyrh agdalan ozalky nyrhlardan tapawutlanýar. Aşgabat gaz müdirliginiň ýol başçysynyň ilada gaz ölçeji enzamy oturtmagyň nyrhnamasy atly dokumenti ölçejiniň bahasy 154 manat 46 teňe. Çygmal we goşmaça serişdeleriniň nyrhy 69 manat 45 teňe we oturtmak işleriniň nyrhy 35 manat möçberinde ketgitlenýär. Şeýlelikde umumy bahasy 258 manat 91 teňe diýilip görkezilýär. Azatlyk radiosy gaz ölçejileriniň oturdulmagyna degişli jekmejek maglumatlary Aşgabat gaz müdirliginiň özünden anyklap bilmedi. Gaz üçin töleweleriň 2019-njy ýylyň başyndan girizilijekdigi ýaşajylara habar berildi. Emma gaz üçin töleweleriň taýyk nyrhlary entek ma'lum edilmedi. Türkmenistan'da ilata berilen gazın mölçerini hasaplamak önce resmi çareler hükümetin gaz, su ve tok muhçuluğunu dolu yatırmak varadaki kararının izyanı güçlendi. Hükümetin sonki 25 yılın devamında ilata belli bir mölçerde muht verilen kommunal hizmetleri dolu tölüklü etmek varadaki kararı sinçavrda ıglan edilipti. Türkmenistan'ın hükümetlerinin gazı ölçeyen kuralları oturtmak önce alıp bariyan çareler bilen bir vaxta elektrik toğunu ve su ölçeyen kuralların oturdulmağı hem devam etti. Şeride ilatın kommunal hizmetleri üçin devlet bilen hasaplaşmağı önce işler hem geçirilýär. Yakın günlerde azatlygyň daşyňdaky habarçysy belgili maşgalalary tölemäge mejbur etme üçin hojalyklaryň gazyny we togyny ketýänligini habar berdi. Belgili hojalyklaryň elektrik energiýasynyň ketilmegi önce ýagdaýlar Aşgabatda hem ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bir aýdan gowrak wagt mundan ozal Aşgabatyň 11-nji etrapçasynda bergisi bolan ýaşajylar bilen bir wagtda tölegleri dolup çynedilen ýaşajylaryň hem öýleriniň elektrik togynyň ketilenligini habar berdi. Olar gelip elektrik energiýasynyň gurallaryny diňe bir öçürmek bilen çäklenmeýärler. Olar hatda simlerini hem kesip gurallary doly zaýalap giderler diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistan 1993-nji ýylda ilaty sosial taýdan goldamak maksady bilen suwun togun gazyň belli bir möçberini muht bermek düzgünini girdipdi. Şondan 25 ýylyň geçmeginden soň Türkmenistanyň ýol başçylary ilatyň durmuşynyň gowlananlygyny aýdyp bu ýeňillikleri doly ýatyrdy.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlyk'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilirsiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlyk'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň alternatiw habarlary daşawda dowam edýän pawta möhümüniň käbir jekmejekliklerini paýlaşdy. Türkmenistanyň alternatiw habarlary proýekti ýurtda pawta möhümüniň alınıp barylyşy barada maglumat çap etmäge dowam edýär. Neşer 31-nji oktýabrda çap edilen makalasyny Türkmenistanyň Daşawr welaýatynyň büdjet işgärleriniň we beýleklerin ýygmy çekilmegi barada oňa gatnaşanlaryň käbirlerine salgylanyp habar berýär. Döwlet ýetirilýändäki Daşawr Telekom idarasynyň bir işgäri özlerinin häkimiýetler tarapyndan ýygmy çekilmegi barada taýyk gurulyň berdi. Neşer onuň adyny howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli bagtyar diýip tutýar. 22 sentýabr günü daňdan taýa 4-te ýygymçylar Daşawrdyň şäher awtobus durulgusyna ýygnalyp, Şahsenem massiwine ýerleşýän paýta meýdanlaryna ýygma ekidilipdir. Taýyň synçylary şol gün şäher hojulukdan 52, Daşawr Telekomynyň 20, ýag zawodynyň 15, awatlaýyş zawodynyň 15, Daşawr Neftgaz guruluşyk, Owa guruluşyk we Transgazdan jemi 60 adamyň, şäheriň gaz, tok we suw idaralarynyň jemi 90 adamyň, baglyk kombinatynyň 15, Daşawr çörek önümlerinden 25 adamyň ýygma kilenligini aýtdy. Bagtyar käri boýunça kabel ussusy bolup işleýär. Ýygmy onuň öýüde gatnaşýar. Ýöne edaradaklar öz ýerine töleg töläp hakyny tutma adam uratmaly bolýar diýip Bagtyar taýyn synçysyna gurrun berýär. Onuň sözlerine görä ýygym üçin hakyny tutulýan adamlara 280-300 manat töleg tölemeli bolýar. Hiç kim kefeke 280-300 manat töläsi gelmeýär diýip Bagtyar gurrun döşlükde aýdýar. Neşiriň maglumatyna görä 22 sentýabrda 300 adam töwereginäki mejburi pagtaçylar topary 40 awtobusy paýlanyp olar Ruhverend etrawynyň çägindäki ýygym meýdanlaryna uradylypdyr. Türkmenistanyň alternatiw habarlary ýygyma gatnaşdyrylan başga-da bir näçe adam bilen söhbetdeşligi okuwçylar bilen paýlaşýar. Daşawr şäheriniň çağalar Dağının adı Ardıgül deyilip tutulayan bir işgari yığımçılara töleniyen tölögün kärenesi yer eyelerine bağlıdığını, oların oktyabr ayının başından başlap yığımçılara 1 kilogram paht üçün 20-30 tenge töläp başlanlığını gurrun verdi. Türkmenistan'da şu yıl yığımçılara töleniyen pahtanın devlet satın alış nırhı önküsünün bir yarı mesle yokurlandırıldı. O zal orta suyumlu pahtanın 1 kilogramını devlet tarafından 40 tenge töleniyen olsa, onun bakası oktyabr ayına 60 tenge çıkarıldı. Devlet heyetçiliğindeki televizyon kanallarda metbuatda ve online terişlerde berilen paltı meydanlarına kızgın nakar sunuot işgarlarının çıkışları yıkçam kitapkana meydanlarda kurulan sudan okutları vaktini tölev tölünmeyi yali yağdaylar yok deyip adı ılhım deyilip tutulayan şehir hocalık idarasının işgari Tahın Çeşmesine gurrun veriyer. Devletin köpçülüklüğün haber serişteleri ılhım bilen alalaşmayar. Türkmen medyasında köpçülüge yetirilen video reportajlarda yığımçıların arek etmede, kitap okuyan pursatları ya da olurun medeniyet işgarlarının çıkışlarını tomoşa ediyen pursatları görküdülüyer. Türkmenistan'ın alternatif haberleri muğullimlerinin berk ne araziçılığını karamazdan yığıma meyletin güdüp kışkı egin eşiklerine yeterlik pul toplan mektep okuçlu, 15 yaşlı Bahadır'ın sözlerini getiriyer. Ol da Şol şehrinin 9. mektebinin okuçusudur. Mecburi yığınmarı da kararsız terişlerde değişli haberlerin çap edilen vakti, devlet medyasında pahtı plan borçnamasını doğrulun etrapları varı da haber veriliyer. Oların hatırını Göktepe etrabı ilkinci olup pahtı plan borçnamasını berca ediptir. Devlet harmanına tavsırmalı tavsırığı berca edin etrapların hatırını Beherden, Hocummaz ve Darganatı etrapları hem ağdılıyar. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'ın pahtı meydanlarındaki mecburi rahmeti tanqid ediyer.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gipleyer Azatlık Radyosu Efirde Maksat Atayev bilen haberler gündeligi. Türkmenistan'ın Ahal vilayetinin täze dolandırış merkezi kurulýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Göktepe etrabının gorjaw gengeşligine sapar edip, ol yerde Ahal vilayetinin çäginde gurulacak täze dolandırış merkezinin guruluşuk taslamaları bilen tanış boldy diýip TDH 31-nji oktýabrda haber berdi. Häzirki wagtda Ahal vilayetiniň dolandyryş merkezi Aşgabatdan 8 kilometr aradaşlykda ýerleşýän Änew şäheridir. TDH-nyň habar bermegine görä tutuşlugyny täzeden gurulacak vilayetiň dolandyryş merkezinde ýaşaýyşçy toplumlaryny, häkimligiň we beýleki edaralaryň binalaryny, ruhiýet köşkünü, vilayet bilim we medeniýet müdürlüklerini, drama teatryny, kitapxana, ýokunç keserleri hastahanasyny, muzey, atçylyk boýunça ýokary halkara mektebini, baýdak meýdançasyny hem-de beýleki käbir binalary gurmak göz öňünde tutýar. Göktepe etrafında geçirilen yığınağın devamını prezidenti hödürlünün taslamada Täze şäherde yadigärlik binasyny hem gurmak meýilleşdirilýär. Ýönetdiýanyň maglumatyna yadigärligiň kime ýa-da näme bagyşlanýanlygy barada anyk gurrun aýdylmaýar. Galyp berse-de prezident ýönüne gatnaşýan mejlisiň deputatlaryna ýüzlenip, olardan täze dolandyryş merkeziniň taýyk ýerleşik ýerini vilayetiň ilatyna salah salyp kesgitlemegi tapşyrypdyr. Ýerli synçylar Ahal vilayetiniň dolandyryş merkezi boýunça geçirilýän ýönüň Göktepe etrabynyň gorjaw geňeşliginde geçirilmeginiň onuň ýerleşik ýeri barada käbir pikirleri döredýändigini aýdýar. Yatlasak sentyabrın ayağını azatlığın yurt içindeki haberçisi Göktepe şehrinin günnugor bölümündeki Aşgabat Türkmenbaşı avtomobil yolunun gün ortasındaki hususu cayların yıkılyanlığını haber veripti. Devlet metbuotunun haberini binaların kuruluşuna edilecek devlet karşılamalarının mesbörü varada anık mağlumat berilmeyer. Täze kurulacak şehirde bina edilecek yaşayışçay toplumlarının 67 milyon kovrak adımı niyetlenilecektiği haber veriliyer. Oktyabrın ortalarını Azatlık Radyosu'nun haberçisi täze kurulayan obolar ve olordaki yaşayış caylarının tölevleri barada käbir mağlumatları veripdi. Sonki yıllarda 10 minlerce täze kattej caylar kuruldu. Köprünç tutuşluğunu täze obolar bina edildi. Yine şol kurulan caylar köprünç boş halyar. Olorun bahası yerleşiyen regionuna bağlılıkta 400 min 800 min manat aralığına ütgeyer deyip haberçi aýtdy. Halkara valyuta gaznasının işçi toparlarının düdümünü Türkmenistan'a sapar ediyen maliye bilermenleri, Türkmen hükümetine devlet harçlamalarını tığşitlap olor mühüm pudoklara gönüktürmek boyunca maslahat veriyer. Türkmen hükümeti täze yaşayış cay toplumlarının kuruluşuklarının depkinini koğuşatmayar. Koloyda prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedovun qatnaşmağını Göktöpü ve Qaqı etraplarına tədi ovaların düyvünü tutmaq davaraları geçirildi. Qalverse de bundan odur azadlığın yurt için əkçi eşmesi vuruluşu tamamlanan tədi ovalardakı yaşayış sahilerini satın almaq boyunca dövlet edaralarının işgərlərinə yokurdan basış edilənliğini, onların oldu mecburu satın alan cahilerini tölüge okuyupsuzluq təbəpli vaxtın geçmək bilen İdini tavsırmağa mecbur bolyanlıklarını xabar veripti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiren. Türkmensanlar Türkiye'de en köp becerge alanların arasında 4. orunda duruyor. Türkmensanlar sağlığı saklayış buğduğundaki kıyınçılıkların fonunu adamlar daşarı yurtlarda sağlığını becertmeye yıkkın ediyorlar. Türkmensanlı hastaların becerge almak ya da sağlığını varlatma için giden yurtlarının başının olsa Türkiye'nin çekkenini aydılıyor. Türkiye'nin sağlığı saklayış ministerliğinin 1. noyabrda çap eden bu yılın ilkinci 6 ayına değişli hasabatına göre yurtta 6883 tane Türkmensanlı becerge alıptır. Hasabatta aydılışına göre Türkiye'deki turistler bilen bağlanışıklı karıştırılmıştır. Almadık yağda yüze çıkanına turistin sağlığı adlı yürüyüte programma çayında hizmet veriliyor. Bu çayda 41.292 daşarı yurtlu tiz köme kılmatından peydalanıptır. Oların köpse zinan keserleri ve çağı doğurma için yüz tutuptur. 2018 yılın 1. yarımında Türkiye'de sağlık kılmatını alan daşarı yurtluların köplüğü taydan Türkmenistan 6883 hasta bilen 4. oruna yeliyer. 1. yerde 11.673 rayet bilen Azerbaycan, 2. 9540 hasta bilen Irak, 3. 7577 rayet bilen Oğuzhan ve 4. yerdeki Türkmenistan'dan son 6127 orsiyetli rayet Türkiye'de en köp sağlık hizmetini alan daşarı yurtluları emele getiriptir. Hasabatta aydılışına göre daşarı yurtlu hastaların esası köpçülüğü deri ve cinsi katnaşıktan yokuşayan keserlerden becerge alanlar. Şeylelikte bu keserlerden 6013 turist sağlık hizmetinden peydalanıptır. İkinci köplüğü göz keserlerinden becerge alan 4825 daşarı yurtlu ve olordan son köplüğüm 4678 sanilen zinan keselleri emele getiriptir. Azatlık Radyosu hasabattaki görközcüler bilen bağlanışıklı Türkiye sağlığını becerttirmeye gelen Türkmen hastaların bilen gurundur şollu. Hoopsuzluk sebepli olor adının efirde ağzalmalığını haiş ettiler. Türkmen hastaların Azatlık Radyosu'na veren mağlumatlarım hasabatta aydılanlar bilen utkoşuyar. Özünün levaplıdığına aydan zinanlardan biri Türkmen sağlığı zinanışıkları başa barman son sağlığının bolmayanı için tanış larının maslahatı bilen İstanbul'la becerge alyanını ve hazır oğoylu netice berenini aytti. Levap velayetinin Halaç etrafından olan başka bir denan olsa çağatını doğurma için Türkiye'ye kaydanlığını bildirdi. Marlı bir sökötleşme de olsa özünün İstanbul'la köp bağıttan meri inçek ezerilen becerge alyanını bildirdi. Yatlatsak geçen yılın sentyabr ayının ahirlerine İstanbul'la keselini becerttirmeye gelinden son Azatlık Radyosu bilen havarlaşan aşkavatlı bir denan Türkmenistanlı özüne içegesi rak keselinin dörenin varada ne doğru diagnozun koyulunduğunu ürün verdi. İstanbullu sağlığın bağırılan hekim Türkmen hekimlerinin tersine gaytam, min içegemde hiç hili rak keselinin yokluğun aydanına begencimden tas uçuptum. Hekim yönü yatkıda yenilecek operasiya bilen becerilmelerin bağırdığını düşünürdü. Bir hepte bundan oğul operasiya oldum ve şoğulu geçti deyip İstanbullu öğünü becerden Türkmen zinanı hastahanada yatan yerinden mağlumat verdi. Sözü cemletek Azatlık Radyosu'nun sinançıklarına Türkmen İnsanın hastaların becerge alayan keselhanalarının işgərleri ve hekimleri onların yağdayı var arada metbuata mağlumat vermekten saklanacağını bildirdi.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen haberler gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutaryaryz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.